Ditt nærvær her, det er alt vi har behov for. Her, du er alt vi trenger. Far, så ber jeg om at du vil, her du vil tale igjennom her, meg nå i det budskapet. Som jeg tror du har talt til meg, så ber jeg om at du vil tale her inn i vår liv nå. Og vi skal få lov til å kjenne deg og ditt nærvær, din salvelse inn over det her til stede, far. Til forløsning her, til gjenopprettelse. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Og alle sammen sier amen. I dag så skal jeg tale om, er det noen der vet hva jeg er i gang med å tale om? David. Jeg gir meg ikke på David sånn, med en gang. Så vi har kommet nå til tredje serierekken om David. Og titlen for dagen i dag, det er Konge er grottene. Og det kan være litt sånn dystert tema, men hvordan håndterer urettferdighet som en mester? Og vi har sett gjennom nå den første pregene om hvordan David han taklet det. Forskjellige kjemper, og han hadde motstand for fienden, men i dag så skal vi se på hvordan vi forholder oss til urettferdighet i vår liv. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg kanskje det er et av de områdene hvor jeg føler jeg har feilet mye mer enn jeg har hatt suksess. Og har klart å elske mine fiender, hvis jeg har fiender da. Men vi er i gang med denne serien om David, og det er ingen andre i Bibelen som har fått så mye oppmerksomhet som David, har jeg sagt tidligere. Den eneste som har fått så mange flere kapitler, det er Jesus. Så derfor tror jeg at for meg så er det her et tegn på at det er noe vi skal lære oss fra Davids liv, og de her tingene som han gikk igjennom. Hvordan han gikk igjennom de vanskelige sesongene i hans liv, og hvordan han overvant kjempene. Jeg håper dere har lært noe så langt. For meg har det vært for veldig kjempevelsignelse å gå gjennom Davids liv og alle de her tingene. Så jeg håper også dere har fått noe. Men David han ble utvalgt i en ung alder. Mens han fremdeles var 10-15 år gammel, så fikk han denne profetien. Og det kom inn en profet og sa at du skal bli den neste konge. Og grunnen til at David han ble utvalgt, det var fordi Guds hjerte det var brutt. At det var fordi Israel de ikke lenger ønsket at Gud han skulle være konge over Israel. Men de ønsket at de ville ha en menneske som konge. Sånn som alle de andre nasjonene, sånn som alle andre hadde, så ville de også ha en konge. Så først så gir Gud dem Saul, og det går bra en stund. Men etter hvert så begynner han å drive vekk fra Gud, han Saul. Og han fryktet mennesker, han mer enn Gud. Han var mer opptatt av hans eget image og ytre, og hva andre tenkte om han, enn han brydde som sin sjel. Og over tid så kommer han faktisk inn i denne dyp sånn synd. Og Gud han skjønner etter hvert at jeg blir nødt til å velge en ny leder. Gud han velger ikke han som alle tenker han er den flotte, fine ytre til, men han velger etter det som er etter Guds hjerte. Og det er en av de eneste personene som i Bibelen har fått den påstempel, en mann etter Guds hjerte, det er David. Og derfor ser vi litt på hva var det som gjorde David til en mann etter Guds hjerte. Men Gud han finner en ung gutt ute på jordene rundt Betlehem, og han salver han og han utnevner han til å skal være den nye konge. Og derfra så lever David i tålmodighet. Han slåss mot bjørne, mot løver, mot kjempe og Goliat, og han slår han ihjel med en steinslynge. Det hørte vi om siste gang. Og etter hvert så blir han veldig berømt i Israel. David han blir så berømt og bekjent at David han liksom begynner å bli sjalu på han. Nei, unnskyld, Saul begynner å bli sjalu på han. Han likte ikke at andre likte han mer enn seg selv. Så selv Saul, egen sønn, han blir beste venn med David. Og etter hvert så blir også en av døtrene til Saul blir gift med David. Og alt det her, den sinne og forakt som Saul han har imot David, det bare vokser og blir større. Inntil en dag hvor han, David på det her tidspunktet, så er han er blitt tatt bort fra hans familie. Saul han ville ha han i kongeslottet. For han var så god å synge, han var så godt av veitlandet, når David begynner å synge og tilby Gud, så roer sjelen til Saul seg ned. Men på et eller annet tidspunkt i denne prosessen, så tar Saul det første spydet og hiver etter David. Og vi leser om det her i 1. Samuel, de første kapitlene. Og det står det, fra den dagen David slo Goliat, ble han værende hos Saul. Han lot ikke David dra hjem til sin farmor. Men altså, han blir der, og Saul han begynner i denne perioden med sin kontroll og sin manipulasjon og dominans innover David. Og det som David kanskje ikke visste, det var at det var en del av hans forberedelse på den tiden hvor han skulle inn i sin konge, som var blitt konge over Israel. Og Gud han bruker Saul sin galskap innover David til å forberede David for det han senere skal stå i. Men etter hvert så blir den her Saul sin galskap og jalousi og sinne på Davids popularitet, den blir så alvorlig han må flykte. Så David han flykter langt ut av landet, og det der vi møter han i 1. Samuel 22. Hvis du har Bibelen med, så kan du godt finne 1. Samuel 22. Hvis ikke du har Bibelen med, så kan jeg informere om det finnes jo en Bibel-app, hvis ikke du har kjent med det, så man kan laste ned på telefonen så du alltid har Bibelen tilgjengelig. Men her så står det, så dro David bort og flyktet til hulen ved Adullam. Jeg tror på en måte Adullam, det hadde vært tilfluktssted for David. Det var her han kunne finne fred. Det var så et øde sted. Det var langt fra sivilisasjon. Det var ingen andre der. Og Adullam, det var liksom der hvor David fant sin tilflukt. Jeg kan tenke meg liksom vel, så kommer David flytter inn i hulen der midt på natta, eller kommer på dagen, og så er han alene. Han er alene i denne hytten, eller grotten, de første dagen. Og man kan tenke mange tanker om hva liksom, som går gjennom Davids tanker på det tidspunkt. Han ville jo ikke noe vondt. Han ville jo bare Saul det godt. Han tjente han, han elsket han. Han er sikkert der i denne iskalle hylen. Liksom, hallo Gud, hvor er du? Hvorfor er det her som skjer? Jeg har ikke fortjent det her. Jeg gjorde bare det rette. Jeg gjorde alle de riktige tingene. Jeg tjente han, jeg elsket han. Når han kastet spyd etter meg, så jeg kastet ikke de her spydene tilbake mot Saul. Jeg gjorde det som var rett. Gud, jeg trodde du sa jeg skulle være konge en dag. Jeg trodde du sa du hadde en plan for mitt liv, og David her i hans ensomhet, hele linje i denne grotten, så tror jeg det er masse tanker som går igjennom ham. Jeg mistet alt, Gud. Jeg mistet min familie, jeg mistet min beste venn Jonathan, jeg mistet min kone. Hvor er dine planer for mitt liv? Han er her alene i grotten. Men så er det her med David, han er ikke som alle andre. Han begynner, i stedet for å sitte og føle synd på seg selv, så begynner han med lovsang og tilbedelse til Gud. Vi kan lese en av de her salmene i salme 57, det står faktisk om en salme som han skrev i en av grotten. Om det akkurat er den første natten han sang denne sangen, det vet vi ikke. Men det står om at i de her grottene så kom de her sangene, tilbedelse til Gud. Og i begynnelsen så var han helt alene. Men etter hvert så begynner folk å snakke, og ryktet begynner å spredes at David han var i denne hule helt alene. Og der står det her i vers 1. Da brødrene hans og hele hans fars hus fikk høre det, kom de ned til han der. Men før folk begynte å komme til han, så var det med at Gud, at David begynner å søke inn mot Gud. Akkurat som altså, du leder inn med her, Bente, at man søker inn mot Herren. Og det gjorde han. Så spørsmålet er, hva skal du gjøre når du er i en grotte? Og der har vi punkt nummer 1. Jeg har 5 punkter i dag. Søk først til Gud. Da vi kan kunne søke alle mulige andre steder. Til penge, til stoffer, til en ny jente, til en ny ting, en eller annen ny avhengighet, et eller annet sånt nytt. Så. Men det er det som vi står om. Men David han snutter seg til Herren først. For han visste at Herren det var den eneste sett han kunne få noe fra i denne sesongen i hans liv. Intet annet vil hjelpe deg i disse sesongene utenom relasjon til din konge, din Herre Jesus Kristus. Det var et godt sted å si amen, hvis du har lyst på det. Og jeg vet godt, det hadde hørt enkelt ut om jeg skulle søke til Gud. Hvis jeg hadde vært inn på søndagsskolen, så hadde jeg sikkert sagt det samme. Søk til Gud. Søk Gud først. Men så ofte så tror jeg dessverre for oss kristne, så søker vi alle andre steder hen. Vi finner frem mobilene. Hvem er det jeg kan ringe? Hvem er det jeg kan sende melding til? Hvem kan hjelpe meg? Hvilken Netflix-serie kan jeg bruke og liksom søke tilflukt til i denne tiden av mitt liv, hvor alt bare ramler? Og Gud han sier sånn, ja, men kom til meg. Kom til meg, du som strever, har tunge byrder å bære. Kom til meg, jeg skal gi deg hvile. Det bare et sted. Punkt nummer to. Vi har allerede punkt nummer to. Men søk først Gud. Og punkt nummer to. Ikke forbli i isolasjon. David han begynte alene og uten noen andre. Men etter hvert så begynner de å høre de her sangene. De begynner å høre om hans problemer. Og David han lot hans familiemedlemmer bli en del av hans sesong. Og det litt interessant fordi at det var jo mye sånn interne med hans brødre før det, men han, det en forsoning i denne tiden også. Og han begynner å la familien være. Og David, han lot sin familiemedlem komme til han en sang, og hans far, hans mor og hans brødre, de liksom går ned på kne kanskje, og begynner å knappe inn i denne hulen til han, og sier, ja, men vi skal nok være med deg. Og jeg bare sier takk Gud for mennesker som villige til å knappe inn i hulen sammen med deg, når du i din trengselens tid. Og sier, ja, men vi med deg, David. Vi med deg, Jens. Vi skal hjelpe deg ut av det her. Og dine beste dager, de fremdeles foran deg. Jeg tror vi alle sammen på en eller annen måte kan kjenne oss igjen i denne historien. Vi kan enten være David som i denne trengselen, i hulen og sånn. Og så kan vi også være den venn, eller den formidlemedlem som kjenner andre som i denne trengselen, og vi kan stille opp for dem. Jeg tror på en måte vi alle som i de her situasjoner, vi enten hans brødre som blir sendt for å hjelpe David ut av hulen, og jeg tror Gud han vil bruke de her sesongene i ditt liv, uansett om du på høyden eller du i dalen. Så ikke hold deg isolert. Vi behøver fellesskap i en kirke, og fienden han ønsker å isolere deg. Fienden ønsker at du skal stå alene, og du skal være isolert. Og der ute der kan han begynne å liksom tale. Kan jeg låne deg i det blikk, Bente? Kan du stå her? Og han kan liksom sørge for at du blir mer og mer isolert da. Og der når du står alene, så liksom, ja, men der kommer alle de her tankene. Nei, jeg liker deg ikke. Den bryr seg ikke noe om meg her i menigheten. Eller. Nei, de synes ikke jeg noe grei. De bare ute etter liksom, å bruke meg. De bare ute etter min penger. Og mer så vil han dytte deg bort fra i fellesskapet. Og det har nærvært. Og alle de her løgnene bare kan komme. Og du ikke isolert. Og alt det her begynner velkommen inn i fellesskapet. Men skjønner du hva jeg mener, så vær involvert i den tiden du i. Vær om det en cellegruppe, en lifegruppe, en menighet, en huskirke, et eller annet fellesskap, du trenger det. Og i vers 2 så står det videre at alle de som samles omkring David, så står det var alle slags nødlidende, hjelpbundne og misfornøyte samlet seg om han, og han ble høvding for dem. Om lag 400 menn sluttet seg til David i denne sesongen. Det noe utrolig sterkt i en gruppe, altså en forsamling hvor vi kan bli styrket og vi kan bli bygget opp. Jeg tror vi ferdig med korona nå, vi det? Eller så å si. Jeg litt usikker. Vi leser ikke så mye om det på nyheterne, men jeg i hvert fall kjenner at de her to årene som vi har vært igjennom som menighet nå, i alt det som det innebært. Jeg har vært så utrolig takknemlig for eldsterådet som har vært med på denne reisen. Vi har bare Bente som her. Men hvordan det kunne stå sammen som et lederskap i de her tiderne. For det har vært nok unnskyldning og tanker og alt mulig, men det har kunnet komme sammen som et fellesskap, lederskap. Da hørte hvordan Bente begynner å be heist da, på å forestille når hun på bøndemøte, eller når hun på eldste møte og sånn. Det bare gir noe med din ånd og blir løftet opp, og du har folk som står sammen med. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det egentlig, å stå i lederskapen uten det her i de to årene. For meg det veldig viktig å stå i en menighet. Jeg klarer ikke å si at det ikke finnes et kristenliv uten menighet, det tror jeg ikke noe på, men å følge Jesus, det hører han til. Men det også å være en del av en familie. Det å holde av denne familien, å elske denne familien, å være en del og være innpodet i det her tre. Hvis du ikke tror på det, så prøv å lese Efeserne. Prøv å liksom klare å lese Efeserne uten å skjønne at Gud han vil menighet. Det er ikke noen vei utenom. Det en kjent sånn predikant, Rick Warren, han sa det sånn, many believe it is possible to be a good Christian without joining a local church. But God would strongly disagree. Altså, mange tror du kan være en kristen uten å være en del av menighet, men Gud, han vil kraftig argumentere mot det. Og det jo Bibelen som argumenter for. Punkt nummer tre. Når du i din grotte, gjør din grotte om til en treningsplass. David, han levde de her 8 årene i grotte. De neste 8 årene, for han liksom flyktet for Saul, så flyttet han inn i grotta. Der levde han i de her grottene. Men det som David han gjorde om til en treningsplass for dem som kom dit. Det var menn som ikke hadde andre steder å dra, menn som ikke andre ville ta imot, som ikke noen ønsket noe å ha noe med, som ikke hadde noe håp. Men i de her grottene så ble de her mennene forvandlet, 400 menn ble forvandlet til Davids krigshelte. Det var ville gutter, for å si sånn. Da leser han dem i 2. Samuel, kapittel 23, Davids krigshelte. De gjorde ville ting, de var ikke bare sånne små pusslinger, de klarte det meste. Og det var det som denne grotten ble. Her inne, nå begynte det å ligne litt grotten, og vi fikk litt mørkt og sånn henne nå. Men det for mange kvinner som synes altså, de har gjort det for pent inn, egentlig. Men vi kunne liksom forestille oss litt, vi som mener at vi skal være en sånn her grotte. Hæ? Men jeg liker denne tanken for at vi skal være et sted hvor det blir gjenopprettelse av liv. At det blir denne gjenforeningen mellom familier som kommer sammen. At vi skal være et sted der forløser hva Herren, han forløser menneskene i tjeneste for det som Herren han har frem foran deg. Har en tro på det her for det her stedet, så skal det gå ut. Våre ungdommer, våre barn, så skal det gå ut til. De skal ut og være pastorer. De skal ut og være lovsangsleder, cellegruppeleder, menighetssøyler rundt forbi. Jeg tror noen av dere som sitter på nederste bakerste rekke her for Tom, ungdomsskole, eller videregående. Men hvis du står her i lovsang, så talte Gud til meg om at det noe i noen av deres liv. Der trodde kanskje bare at jeg skulle gå på en skole her noen år, men Gud han kommer til å ligge en lengsel ned i deres liv, og om å følge han. Og noen av dere kommer til å leve fulltid for Herren, i en tjeneste, om det lovsang eller om det som pastor. Det noe som Gud han kommer til å ligge ned i deres liv. For meg så var det selv da jeg var ung, så var det en brenn etter å tjene Gud 100%. Mine venner rundt meg, de begynner å ta utdannelse, de ble det ene fine etter andre for flotte jobber. Jeg hadde ingenting, ja. På et tidspunkt levde jeg for 1000 kroner i måneden. Men jeg hadde en lengsel etter å tjene Herren. Så man kan godt se på andre rundt og tenke, de får det til, alt lykkes for dem. Men det noen av de ungdommer som sitter her i dag, det kommer til å være barn her for denne menigheten, Jesu navn. Som kommer til å reise ut fra det her stedet og reises opp som Guds menn og kvinner på forskjellige steder i det her landet. Amen. Du kom kanskje her i vår grotte, svak, men du forlater her stedet i styrke. Du kom fattig i din ånd, men du skal forlate det her stedet, rik i din ånd. Du kom hit stresset, utmattet, men du kom her og dra herfra i full fred. Du kom overveldet, nedskjemmet, men du skal få lov til å dra herfra seierrik og sterk. Jeg vet ikke om vi skal begynne å invitere folk inn i grotta når vi kommer her ute. Liksom si velkommen til grotta. Det er kanskje ikke det hele forventet, men la oss være sånn et sted hvor det blir en forvandling. Når folk kommer, så kommer de sånn og sånn, men de drar herfra med herligheten i hjertet og fullt opp av kraft og styrke. Og det tror jeg nå vi må forstå med de her ørkenvandringene, eller de her grotte sesongene av vår liv, og det sesonger som ikke nødvendigvis gir mening. Det tidspunkter, ting som ikke gir mening. Og jeg tror det et viktig spørsmål å stille seg i de her sesongene, det hvorfor jeg her? Det ikke sikkert du har lyst til å høre svaret på det, men jeg tror Gud han vil at du skal vite hvorfor du der. Det kan være noe han ønsker å gjøre opp med ditt liv. Det kan være ting mennesker har gjort med deg. Det kan være ting som du har gjort med andre mennesker. Det noe som han ønsker å ta ut. Og dernest også så spørsmålet, hva ønsker Gud jeg skal lære her? Altså, hvordan kan jeg få mest mulig ut av min tid her? David han forvandlet sin grotte til et treningssted for de 400 mennene rundt seg. Og i 8 år så levde David med hans menn. De flyttet fra grotte til grotte, fra skog til skog, fra ørken til ørken. Og veldig ofte så var Saul etter dem. Saul han jager dem rundt. Litt sånn rart. Er en mann ute i ørkenen, ute i en grotte, ville han ha livet da? Men jeg tror det vittner også for meg om at det en fiende som etter oss. Det står sånn her i 1. Samuel 23, vers 14. Etter dette holdt David til i ørkenen, i fjellborgenene. Han slo seg til i fjellet i Sifrørken, og Saul lette etter han hele tiden, dag og natt, morgen og natt. Det en fiende som etter deg, igjen og igjen og igjen. Men Gud lå han ikke falle i hans hender. Ja, fantastisk setning, men det ikke godt at vi tilhører en Gud som liker menn? At han har sine menn, men Gud låt han ikke falle i hans hender. Og du kan være trengt, du kan være jaget på, du kan føle alt liksom håpløst, men vi har en Gud som ikke lar deg falle i hans fiendens hender. Fienden kan ikke stoppe det som Gud han har satt i verk. Han kan ikke stoppe det, så fortsatt bevege deg fremover, og la din grotte bli et sted i stedet for tilbedelse, for lovsang, og han kan få lovsang sin vei, og du kan overgi deg selv til Herren. Punkt nummer 4, vi har bare 2 igjen. Holder vi oss levende? Ja, det var begeistring her på fremste rekke, men ja. Jeg tror budskapet i dag det handler om noen vil kjenne seg igjen. At ja, jeg har klart å lykkes i noen av de her grottene i mitt liv. Og så er det også andre noen du vil kjenne det. Det hadde lykkes jeg kanskje ikke så godt i, men det en oppmuntring til deg. Hvordan du skal få lov til å leve sånn som Herren vil i de her sesongene hvor det vanskelig. Punkt nummer 4. Håndter urettferdig behandling som en mester. Hvordan tror du Jesus ville oppført seg når han ble urettferdig behandlet? Hvordan kan du håndtere det som en mester? Og her mitt punkt nummer 1. Fordi mennesker ufullkomne bør du forvente å bli urettferdig behandlet. Det ikke så veldig mye amen til det, men det fordi vi ikke perfekte. Og på et eller annet tidspunkt så vil folk skuffe deg. De vil såre deg. De vil gjøre noe som ikke du egentlig liker. Og det kan godt være det med vilje til og med folk gjør noe mot deg. Og det kan også være det ikke bare med vilje. Men det vil skje de her tingene. Og jeg tror jeg har sagt det mange ganger her i menigheten. Og hvis det er liksom, hvis du har vært her i menigheten og ikke har blitt skuffet, ikke har blitt såret, så er det fordi du ikke har vært her lenge nok. For det vil komme til å skje på en eller annen dag at noen vil gjør et eller annet som ikke du likte. Det en følelse og sånn. Men ikke bli overrasket over de her prøvelsene du går gjennom. For Gud han ønsker å bruke denne ild til å rense det gullet som i ditt hjerte. Til at din tro blir sterkere. Til at ditt forhold blir dypere. Du er bare enig med han. Så fordi mennesker er ufullkomne, bør du forvente å bli urettferdig behandlet. Nummer 2. Og fordi folk er ufullkomne, forvent følelse av hevn. Ja, det noen som har kjent på det? Det noen som ikke har kjent på det? Hvordan vi føler det her, det så urettferdig. Jeg må jo gjøre et eller annet, jeg må bli skylds, jeg må gjøre et eller annet overfor den. Jeg tror, selvfølgelig, vi har alle sammen kjent på det. Se på nyheterne i dag. Hør om kristne som blir forfulgt, og barn som blir mistet. Alt det jeg tror vi kjenner på denne. Vi må ta igjen. De her følelsene, de ekte. Og det kan være sterke, sterke følelser for å gjøre hevn. Men vi må også forstå at det ikke nødvendigvis alle våre følelser vi skal reagere på. Du kan oppleve ting i ditt liv og ha kjent på det. Noen kan ha gjort noe imot deg. Eller kanskje det var noen du var glad i. Og det ble skikkelig urettferdig behandlet av en eller annen. Og denne ild som brenner i deg etter fått betalt tilbake mot dem som har vært noe dyster. Men da må vi bare huske på at hevnen den tilhører Herren. Hevnen den tilhører Herren. Det ikke din. Følelsene kan være sterke om det, men det ikke du som skal gjøre hevn. Om du prøver å bli skylds, om du prøver liksom å få gjort opp regnskapet, så blir du aldri noensinne skylds. Du blir bara lik Saul. För han jagade igen och igen. Om du jagar den här, blir skulds eller får gjort renskad upp, så kan du lika gott grave två grave. För det hade förbar ut på en ödelseglsens väg för ditt liv. Det är ingen välsignelse där. Det finns inte någon fred om du liksom jagar de personerna. Du har sett det igen och igen. Jag har sett det i människors liv hvor den bara bränner av den här urfärdighetsbehandlingen och den hävngärigheten. Och deras liv bara går ut på ett vildspår. För det är längsen för hävn att få ett svibag. Nekt och kämp i köttet. Kämp i ånden. Be för dem. Bevar ditt hjärta inför Herren. Jesus han säger, älsk dina fiender. Välsign dem och förband som förbannar dig. Gör gott mot dem som hatar dig. Och be för dem som misshandlar dig och förföljer dig. Det finns ingen annan väg. Hävnen tillhör inte dig. Gud har lärt mig något om det här. För någon år tillbaka sedan så hade jag en situation, är ointressant, men det var en situation där jag kände att jag vill komma i en situation dagen efter var en person vill skuffa mig. Jag bara visste det kom till att ske. Det var egentligen en fillesak. Det var egentligen någon stor big deal, men jag visste det kom till att ske. Och Gud han talade till mig om att det kommer till att ske ens. Och jag ligger där våken väldigt mycket, många timmar den natten. Jag kämpar med det. Men Gud, det är ju rättfärdigt hvis den här personen gör sån och sån. Men han bara säger, Jens, du måste bara bli upp med det. Du måste bara bli färdig med det. Och heldigvis så gör jag upp med det. Och jag får liksom tillgett den här personen för något den inte har gjort en gång. Men dagen efter så är vi i den här situationen. Och det som skedde, det som jag visste kom till att ske, eller det som han har talat om, det sker. Det är en liten filetak. Och den personen kommer till mig ganska fort efterpå och säger, Jens, unnskyld, beklaga. Det var inte meningen. Och jag huskar mina känslor. Det var en märklig upplevelse. För mina känslor var överallt. Jag följde mig urfärdig. Allt det här, jag kände att det var skicklig irriterat mot den här personen. Alla mina känslor var sån. Men samtidigt så hade jag hjärtat mitt. Det visste, nej, jag har ju tillgitt det här. Jag är färdig med det. Jag är liksom över det. Så jag är så glad idag för Gud. Han lärde mig något den natten där. Jens, du måste tillge för det. Alltså det blev sagt unnskyld en gång. Så vi kommer till den här sista historien om David för han blev insatt som kung i 1 Samuel kapitel 30. På det här tidspunkt så är David cirka 30 år gammal. Saul han sträpar han efter livet. Han har varit på flykt i 8 år. I de föregående kapitlen så har vi läst om hvordan han blivit gift med Abigail. Och så någon av de dåliga valgen han har gjort. För ledare de gör fel. Vi är inte perfekta. Ingen pastor, ingen predikant, ingen ledare, ingen någon som gör allt riktigt. Och i den här perioden så flyktar David hans män. Och det är till och med in i fiendens territorium. De slåss samman filisterna på ett tidspunkt. Och de bor där i 16 månader. Och i den här perioden i Davids liv så mister han lite identiteten. Det är ett land som sker, men samtidigt genom de här fejltrin han gör så finner han ut att det här är ett vildspår. Det är inte den vägen jag ska gå. Och så kommer de tillbaka, han och hans män tillbaka till Siklag. Klarar läsa det. 2 dagar efter kom David och hans män till Siklag. Då hade Amalekiten gått till angrepp på Negev och Siklag. Och Siklag hade de plundrat och de bränt ner. Kvinnorna och alla som var där, både stora och små, hade de tagit sig fange. De drepte ingen någon, men de drev dem foran sig och de drog sin väg. Och då David och männen hans kom hem var byn bränt ner och konerna och sönerna och döttrarna deras var bortfört. Så står det, de brast i gråt, både David och krigsfolket som fullt han. Och de gråt, och de gråt, och de gråt, så de inte orket med att gråta. Det var inte någon fler tårar att gråta. På det här tidspunktet var David trött, han var sliten, han var utslitt, han var ängslig, han var överväldigad, han var rädd, han var utmattad. Han var 30 år gammal. Det var 15 år sedan han hade dräppt Goliat. Det var 16-17 år sedan det var en profet som har profeterat in över dig. En dag ska du komma in i din tjänst där du ska bli kung. Han hade levt 8 år i grottan på flykt från hans svigerfar, kungen av Israel. Og jeg tenker, om det var noe tidspunkt David han hadde grunn til å gi opp, så var det nå. Alt hadde han mistet. Alt var borte. Det som er interessant er at David visste ikke på det tidspunktet, så han så tett på mål. Han er så tett på sitt gjennombrudd. Og det er noe med brytet, det går alltid før gjennombrudd. Det var ikke flere tårer gråter, det var helt, helt utslattet. Når du føler du er ved din veis ende, når du føler nå er det slutt, nå kan jeg ikke mer, nå er det ikke mer, der kommer Gud, der begynner, kan jeg få lov til, kan jeg få lov til å gjøre min vilje nå, kan jeg få lov til å ta over. Og det blir enda verre for David, for der står at David kom nå i så stor trangsel, for folk snakket om å stene han. For all folket blir bitter i sjelen av hver mann på grunn av sine sønner og sine døtter. David befinner seg på det tidspunktet i en situasjon hvor alle hater han. Hans brødre, hans søster, Saul jakker han på livet. Hans venner, ingen liker han. Alle de menn som han har kjempet med, alle var ute etter menn. Og kanskje han begynte å tenke sånn her, Gud, nå har det gått 16 år. Det var 16 år siden du, kanskje denne profeten tok feil. Kanskje det ikke var, kanskje det ikke er, kanskje det her er min endestasjon nå. Kanskje jeg ikke får lov til å gi opp. Kanskje det ikke finnes en krone for meg likevel. Kanskje jeg bare skal gi opp nå. Men i stedet så står det her. Men David styrket seg i Herren sin Gud. David styrket seg i Herren sin Gud. Jeg tror vi må lære noe av det. Jeg tar neste slide, tror jeg. Vær din egen beste oppmuntrer. Til neste år. David styrker seg Herren sin Gud. For nylig så har vi besøket de her, jeg er på vei inn for landing altså. For nylig så hadde vi besøket de her folk fra evangeliesenteret, og en av dem hun skulle vitne, jeg vet ikke om jeg husker det, hun skulle vitne om det som Gud hadde gjort i hennes liv. Og hun hadde vært langt nede, hun hadde vært helt brytet. Det er så interessant hvordan mange av de her vitnesbundene som vi hørte den helgen, det var alle som folk som hadde vært helt på bunn. Og sånn, nå orker jeg ikke mer, Gud, nå må du. Og vi bare hører igjen og igjen hvordan Gud han griper inn når han kommer inn. Og henne kvinnen som kommer opp her, som vittner for henne, jeg med huden, husker det, men hun forteller, ja, Gud har vært god i mitt liv. Og så begynner hun bare å sitere masse bibelvers. Jeg vet ikke, husker det. Hun liksom, Herren er for meg. Han er ikke imot meg. Jeg er salvet, jeg er utvalgt. Det er noe med styrket seg selv i Herren. Jeg er ikke Gud, du er ikke ferdig med meg enda. Du er ikke ferdig med denne menigheten enda. Hvert våpen som er formet mot meg, de skal ikke få fremgang. Om jeg går gjennom dødsskyggen, så frykter jeg intet ondt. For din stokker, din stav er med meg. All formår jeg i Han som gir meg styrke. Det er noe med styrket seg selv i Herren. Takk at det er flere med oss enn det er mot oss. Større enn Han som er i meg, enn Han som er i verden. Jeg tilber deg, Herre, for jeg er din sønn, jeg er din datter. Jeg elsker deg, jeg er verdifull for deg. Du har talt alle mine hårstrå på min hode. Styrke seg selv i Herren, det er å ta frem hans ord, begynne å tale det ut innover ditt liv. Så David, han tar med seg de her mennene som orker det. Han styrker seg selv, og så setter de etter Amalekitten, de overvinner dem, og de får tilbake deres kone, deres barn, og alle deres kve, og alt det her. Og enda mer tilstår det. Og David, han kommer tilbake, utmattet, utslitt, alt det her. Men det han ikke vet, det at midt i liksom hans verste trengsel, kanskje, så blir det utkjempet en krig, et sted på Gilboas bjerg, tror jeg det er. Saul og Jonathan er i krig mot filistrene, og de taper krigen. Og de mister livet da. David, han vet ikke det på det tidspunktet, men Gud, han var på vei til å bringe kronen til Siklat. David ventet Siklat, plutselig så begynner det her året å bli visket. Tiden er inne. Tiden er inne. Kronen er på vei. Alt har vært verdt det. Det er alt som har vært verdt det. Det er en krone på vei til deg. Det er en krone som kommer til å ha vært verdt det alt sammen. Og denne kronen, den kan du få lov til å legge. Kronen er med mennesker få lov til å bli kastet ned for Jesus føtter, tilbe han og ære han. Det var alt som verdt det. De gangene du valgte å gjøre det riktige. De gangene hvor du valgte å tilgi. Hvor du gikk i kjærlighet og du gjorde det rette. Det kommer alt til å være verdt det. På et eller annet tidspunkt så vil det skje. Så far, vi takker deg for denne dagen. Vi takker for din godhet. Far, jeg takker for min brødre og søster som kjenner seg at jeg skulle ha gjort det kanskje annerledes i de her kampene i grottene jeg har vært i. Far, jeg takker også for min brødre og søster som kjente at jeg gjorde det riktige. Å, Jesus, det var det verdt det. Det var verdt det hele. Takk at jeg fikk lov til å gå i kjærlighet. Takk for at jeg fikk lov til å gå i dine veier i stedet for mine egne veier. For jeg ber for menigheten vår at vi må få lov til å være en sånn menighet som alltid har et brutt hjerte for deg, velger dine veier, Herre. Kanskje i menneskes øyne det vil ikke gi mening, men far, takk fordi i dine øyne så gir det mening. Velsign av mine brødre og søster her i dag. Hvem enn du er, takk fordi at Herren er med deg, han er for deg. Han elsker deg, han ønsker deg alt det beste. Det beste ligger fremdeles foran deg. La oss gå inn i en stille lovsang, eller en lovsang nå her helt på slutten, og så er vi ferdige for i dag.